kirjailijan kuva revitään.
Olisi onko sinulle gefallen die Aspekte selbstkritik auf der Handelskrieg auf? Denn halt auch die Glückswissenheit der Zeit, die diesen Herrn nicht genau ist, ist das auch.
Tervetuloa Totuusradioon. Olemme tänne tulleet tänään puhumaan Heine Mülleristä, DDR-läisestä näytelmäkirjailijasta tai draaman tekijästä. Ja minä olen Lotta ja täällä on minun kanssani studiossa esitystaiteen ja teorian professori Annette Arlander TEAKista ja draamatutkija ja dramaturgi Riitta Pohjola. Antakaa jonkinlainen ääninäyte, niin kuullaan, että olette linjoilla.
Hei vaan.
Hei. Minä olen Riitta.
Kyllä. Varmaan voidaan pitemmittä puheitta käydä käsiksi tähän aiheeseen, jota on pohjusteltu tässä jo jonkin aikaa. Ja ehkä ensimmäisenä tavallaan esityskierroksen omaisesti voitaisiin lähteä siitä liikkeelle, että mikä on saanut teidät kiinnostumaan Mülleristä ja mikä teidän suhteenne Mülleri on ollut tai on tällä hetkellä, eli nämä peruslähtökohdat.
No jos minä vastaan ensimmäinen, niin minun yksi porttini Heine Mülleri oli Georg Büchner, koska Büchnerin jotkut teokset on ollut aika merkittäviä Heine Müllerille ja etenkin Müllerin tehtävänimisessä näytelmässä, niin Georg Büchnerin Antonin kuolema on yksi selvä tällainen niin sanottu pohjateksti. Mutta kyllä siihen liittyy myös se, että mä opiskelin 77-78 Münchenissä, ja siellä kanta esitettiin Heine Müllerin näytelmä German ja Todd in Berlin, jota silloin ei saanut esittää DDR:ssä, eikä oikeastaan saanut koko Heine Müllerin tai koko DDR-olemassaolon aikana esittää ennen kuin vasta ihan loppuvaiheessa DDR:ssä. Ja se oli siksi hämmentävä ja kiinnostava esitys kaikkinensa ja myös teksti. Että kyllä se sai minut myös kiinnostumaan Mülleristä. Ei mikään ihan helppo tulokulma Heine Mülleriin ollut nimenomaan tämä Germania Todin Berlin, koska se näytelmä pitää sisällään niin paljon erilaisia viittauksia DDR-historiaan, jota silloin en tuntenut niin hyvin, mutta sen jälkeen sitten siihenkin paneuduin ja oikeastaan olen ollut kiinnostunut Mülleristä nimenomaan tämmöisen jaetun Euroopan dramaatikkona, jolla oli jalka molemmin puolin Berliinin muuria, koska Müllerillä oli se poikkeuksellinen asema, että hän vaikka olikin asuikin DDR:ssä, jäi sinne, toisin kuin monet muut älymystä jäsenet, niin hänellä oli myös tietystä vaiheessa lähteä vapaa matkustusoikeus, jolloin hänellä oli niinku tällainen näkökulma sekä itään että länteen tässä jaetussa Euroopassa ja kylmän sodan maailmassa.
Joo. Mä olen törmännyt Müllerin tekstiin ensimmäistä kertaa luultavasti vuonna 1985 New Yorkissa. Ja mä olin siellä muutaman viikon, se oli ensimmäistä kertaa elämässäni ja näin kaikenlaisia esityksiä. Ja olin jotenkin pettynyt siihen, kun mä kuvittelin, tietysti tulen pienestä Helsingistä, täällä on, niin kuin, täällä on nyt nähdään jotakin valtavaa. Ja oikeastaan siellä oli kuin yksi esitys, joka on jäänyt mieleen, joka silloin tuntui, että tämä on kiinnostava. Ja se oli New York Universityn näyttelijän koulutusohjelma, tämmöinen kouluesitys, jonka näin ihan siis nimeltä Hamlet Machine, jonka oli ohjannut Robert Wilson. Ja mä en tiennyt, kuka on Robert Wilson, ja mä en tiennyt, mitä on nyt, no Hamletin, tiesin, että mitä se on, mutta en ollut kuullut mitään Mülleristä. Enkä olisi sen esityksen jälkeenkään. Mä olin kiinnostunut siitä esityksestä, koska se oli se oli ratkaistu niin, että näyttämökuva kiertyy niin kuin neljäsosa, paljonko se 80 astetta vai paljonko se nyt on 360 niin kuin neljällä jaettuna, mitä se on, ei 180 vaan. Paljonko se on, mutta joka tapauksessa yhden niin kuin neljänneksen joka kerta, niin että siinä esitys tavallaan kääntyi itsensä ympäri neljässä osassa. Ja siinä oli kyllä jotain tekstiä, mutta se teksti ei tehnyt muun mitään erityistä vaikutusta. Mutta se oli aivan erilainen esitys kuin mitään muu, mitä mä olin nähnyt. Ja sitten mä menin kirjakauppaan. Totta kai shoppailemaan ja etsin, mitä kaikkea kiinnostavaa voisi olla. Ja siellä mä näin tämän kirjan, joka mulla on tässä mukana, jossa lukee siis kannessa Hamlet Machine and Other Texts for the Stage by Heiner Müller, edited by Carl Weber. Ja mä olin ihan vaan, että toi oli se esitys. Toi niminen se oli. Ja mä nappasin sen kirjan. Elikkä tavallaan esityksen kautta, mutta ellen mä olisi löytänyt sitä kirjaa, niin mä en olisi koskaan edes muistanut, että siinä oli joku Heiner Müllerin teksti. Se ei ollut siinä esityksessä olemassa. Mutta sitten täällä tietysti lukee kiinnostavia asioita, jotka silloin tarttu mun mieleeni. Tai vetosivat minuun nuorena. Tämä on siis mun edellisessä elämässäni. Eli mä olin suhteellisen nuori teatteriohjelma. Mä olin valmistunut 1981. Ja mä olin tehnyt ennen sitä niin kuin ollut innostunut Nietzschestä. Mä olin tehnyt tämmöisen Zarathustran sekä näyttämällä että kuunnelmaksi ja sitten Becketistä. Mutta täällä esimerkiksi kun sitten Müller sanoi, että Müller refuses to give answers. No mä käännän tätä. Hän tarjoaa ongelman, asettaa kysymyksen, esittelee ristiriitaiset asenteet ja mielipiteet ja haastaa katsojan valitsemaan puolensa tai olemaan valitsematta. Hän ei väitä, että hän tietää tai ei teeskentele, että hän tietäisi enemmän kuin henkilöhahmonsa. Hän puhuu heidän naamioidensa takaa ja kuten hän kirjoitti kyselylomakkeeseen, I'm neither a dope nor a hope dealer. En ole toivon enkä huumeiden kauppias. Sitten täällä on lainaus semiotekstin haastattelusta, jossa hän selittää, että tämä on nyt taas englanniksi, mutta I believe in conflict, I don't believe in anything else. Minä uskon ristiriitaan, en usko mihinkään muuhun. What I try to do in my writings is to strengthen the sense of conflicts, to strengthen confrontations and contradictions. Se, mitä yritän tehdä kirjoituksissa, niin on vahvistaa ristiriidan tunnetta. Vahvistaa vastakkainasetteluja ristiriitoja. Ei ole muuta tietä. En ole kiinnostunut vastauksista enkä ratkaisuista. Minulla ei ole sellaisia tarjota. Minua kiinnostavat ongelmat ja konfliktit. Ja tämä silloin, sen ikäiselle minulle, tämä oli jotenkin vakuuttavaa ja se sai mut kiinnostumaan.
Kyllä, eli sä oot enemmänkin niin kuin tämän esityksen kautta ja sen kokemuksen kautta tullut Müllerin pariin, kun taas on tutkimuksellisempi lähtökohta ollut sitten Riitalle.
Kyllä ja ei, koska kuten jo tuossa viittasin, niin, että oli myös tämä Germania Todin Berlin kantaistus Münchenissä, jota kautta minua alkoi myös kiinnostaa tämän tyyppinen tapa lähestyä Saksan historiaa.
Kyllä. Täytyy muuten sanoa, että siis Hamlet Machine on tietenkin suomeksi Hamletin kone, josta te kuulijat kuulitte tuossa äsken myös pienen otteen. Ja, joo, mutta
oikeastaan siitä sitaatin, koska Hamletin kone on siis Outi Nytään suomennoksena ja mä ohjasin sen radioteatterille, nyt en muista tarkkaan, vuotta, mutta 80-luvulla joka tapauksessa. Ja se on yksi niistä kuunnelmista, mä oon kaikkein ylpein, se tehtiin niinku filigraanityönä, niinku se punottiin täyteen dokumenttiäänetyksiä ja sitaatteja. Ja se, mitä te kuulitte, oli itse asiassa Müllerin oma ääni, joka oli leikattu siihen sellaiseen kohtaan, joka tekstissä sanotaan, että siinä on parenteesi kirjailijan kuva. Ja sitten hiukan myöhemmin kirjailijan kuva revitään. Ja me kuunnelmassa tehtiin se niin, että siinä oli siis pätkä hänen omaa ääntään. Itse kuunnelmaa ei voi esittää, koska se olisi pitkällinen operaatio, joka vaatisi paljon rahaa ja vaivaa. Ja
samoin kuin tämä kuvan repiminen Hamletin koneessa, niin tämä jatkuva ristiriitaisuuden tai konfliktien lietsominen, niin ne on se, mistä mä olen myös pitänyt Heiner Müllerissä, mikä on viestinyt mulle siitä, että hän ei yritä rakentaa eheitä kuvaa itsestään tai sitten myöskään näistä teoksistaan. Haluaisitko sä riittää aluksi ehkä jonkin verran pohjustaa tätä ohjelmaa kertomalla siitä historiallista kontekstissa, mikä on ollut Müllerin kirjoitusten pohjana, koska Müller on kuitenkin kirjoittanut niin voimakkaasti historiallisista ympärillään tapahtuvista ilmiöistä. Ja...
Joo, mä sen varmaan täydennän, että mä voisin sanoa, että tämä Anetten ohjaus on ollut vuonna 1989, koska mä oon toimittanut 90-luvun alussa Heine Müllerin tekstistä kirjan Germanian kuolema Berliinistä, näytelmiä ja muita tekstejä, joka tuli silloin TEAKin julkaisutarkissa. Ja siellä on myös lopussa tällainen... eräänlainen kronologia, jossa on mainittu myös niitä Müller-tuotantoja, joita siihen mennessä oli Suomessa tehty, joista pääosa oli tosiaan Anette Arlanderin ohjaamia. Mutta jos mennään tähän Müllerin historialliseen kontekstiin, hän tosiaan syntyi 29, eli vielä Weimarin tasavallan loppuvuosina, ja kun hän on myöhemmin julkaissut oma elämäkerran Krieg und Schlacht, Leben in zwei Diktaturen, eli sota ilman taistelua, elämä kahdessa diktatuurissa, niin nämä kaksi diktatuuria on ensi kolmas valtakunta ja siis Natti-Saksa, jonka aikana Müller eli nuoruutensa, kävi koulunsa ja eli nuoruutensa, ja sitten toinen diktatuuri sitten on Saksan demokraattinen tasavalta DDR, jossa Heine Müllerin tuotanto lähes pääosin syntyi. Ja hän oli tosiaan niitä harvoja DDR-älymystön keskeisiä edustajia, jotka ei lähtenyt pois DDR:stä, kuten monet muut kollegansa, vaan jäi sinne ja pysyi tietyllä tavalla lojaalina ainakin DDR:n ihmisille, sen maan ihmisille, niin ihan loppuun asti. Mutta jos ajattelee tätä, Müller on paljon kuvannut sekä tätä nuoruutta ja lapsuutta Natsi-Saksassa, koska hänen isänsä oli aktiivinen sosiaalidemokraatti. Hänen isänsä vangittiin Natsi-Saksan aikana ja oli myös tämmöisessä työleirityyppisessä keskitysleirissä, jossa Müller myös nuorena kävi äitinsä kanssa katsomassa isänsä. Ja kun hänen isänsä ensimmäisen kerran vangittiin, se tapahtui illalla ja Heine Müller kuuli tämän tapahtuman, että hän oli pienenä poikana vuoteessaan, niin kun hänen isä avasi oven ja olisi halunnut heittää hänelle jäähyväiset, niin Heine Müller teeskenteli nukkuvansa peloissaan, ja hän on myöhemmin, koska yksi hänen teostensa keskeinen teema on petos, niin hän kokee, että tämä on ollut hänen ensimmäinen petoksensa. Että hän tavallaan petti isänsä siinä, kun hän teeskenteli nukkuvansa silloin, kun hänen isänsä tultiin vangitsemaan. Ja nämä isään liittyvät kokemukset on ollut siinä nimenomaan sen Natsi-Saksan aikaan Müllerin keskeisiä kokemuksia. Sitten hänen isänsä oli tuon Natsi-Saksan lopun jälkeen jonkin aikaa sitten, kun nimenomaan tälle niin sanotulle neuvostovyöhykkeelle alettiin rakentaa tämmöistä sosialistista ja antifasistista vaihtoehtoa, niin hänen isänsä oli jonkin aikaa yhden pikkukaupungin pormestarina, mutta hänen isänsä joutui myös tämän sosiaalidemokraattisen, hän kuului tämmöiseen pienen vaihtoehtoisen sosiaalidemokraattisen ryhmittymään, niin oli sen tähden joutui vaikeuksiin, ja hänen isänsä ei koskaan kovin suopeasti suhtautunut siinä, että miten DDR:ssä niin sosiaalidemokraatit ja kommunistit yhdistettiin tähän sosialistiseen Einheitspartei Deutschland, ja hänen isänsä joutui vaikeuksiin ja päätyi siihen, että hän lähti länteen, ja Müllerin muu perhe lähti länteen, mutta Heine Müller itse jäi DDR:ään. Ja hän on monilla eri tavoin myöhemmin sitten perustellut tätä, miksi hän jäi DDR:ään. Välillä hän sanoi, että yksi oli Brecht ja ylipäätänsä kirjallisuus ja taide, että se olisi ollut yksi tällainen peruste. Välillä hän on taas sanonut, että sehän oli kätevä tapa päästä eroon vanhemmistaan. Heine Müller on tämmöinen varsinainen jutunkertoja. Mutta joka tapauksessa niin hän lähti Berliiniin, jossa hän yritti hakeutua töihin Brechtin teatteriin, eli Berliinin ensemblen, mutta hän ei päässyt kovin pitkälle, koska Brecht kehotti hänet kääntymään sihteerinsä Käthe Rühlicke Weilerin puoleen. Ja tämä kohtaaminen on Heine Müllerin omien sanojen mukaan ollut niin kuin vastakohta rakkaudelle ensisilmäyksellä. Ja Käthe Rühlicke ei niin kuin tasoittanut mitenkään Müllerin tietä siinä vaiheessa Berliinin ensemble, jolloin hän ei sinne silloin päässyt. Mutta joka tapauksessa tämmöinen suhde Brechtiin oli Müllerille hyvin, hyvin keskeinen hänen varhaiskauden tuotannossaan, tämän varhaisimmassa tuotannossa. Sitten Müller, hän tervehti Berliinin muurin pystyttämistä vuonna 1961. Hän jotenkin ajatteli, että tämä niin sanottu antifasistinen suojamuuri, kuten sitä silloin nimitettiin, niin se olisi niin kuin vapauttanut tavallaan sikäläisen älymystön todella tämmöiseen sen jälkeen, kun tämä aivovuoto ynnä muu vuoto, verenvuoto, niin kuin sitä kutsuttiin länteen, oli pysäytetty, niin se olisi vapauttunut, että todellinen ruvettaisiin puhumaan todellisista ongelmista ja yritettäisiin lähteä rakentamaan tätä todellista vaihtoehtoa Länsi-Saksalle, kapitalistiselle Saksalle. Mutta hän löi siinä jatkuvasti tavallaan päänsä kiveä vasten, koska hän alusta lähtien lähti tarttumaan kipeisiin asioihin. Hänen niin kuin, keskeinen näkemyksensä oli se, että jos ei näitä kipeitä asioita, niihin puututa, niihin, mitkä on todellisia ongelmia, niin ei päästä eteenpäin. Kun sen sijaan sitten taas puolueapparaatti pikemminkin halusi lakasta maton alle ongelmat, kun Müller, niin kuin mitä Annette tuossa sanoi, hän todella halusi nostaa näitä konflikteja, ongelmia esiin. Ja se oli hänen niin kuin, tuotantonsa punainen lanka lähes alusta lähtien, ja sen tähden hän joutui jatkuvasti vaikeuksiin DDR:n, nimenomaan tämän puoluekoneiston kanssa. Ja hän joutui niin suuriin vaikeuksiin, että hän jopa joutui erilaisiin, jos nyt käyttää länsi-saksalaista termiä, niin virkakieltoon. Hänellä ei ollut paljon mitään elämisen mahdollisuuksia, mutta sitten hän kirjoitti muutaman näytelmän, joita alettiin esittää Länsi-Saksassa. Esimerkiksi kun hän otti tavallaan, kun hän alkutuotannossaan käsitteli nimenomaan tämän sosialistisen Saksan rakennustyöongelmia ja niiden pohjalta joutui tämmöiseen paitsioon, niin sitten hän otti tavallaan antiikin kautta pyrki vieraannuttamaan näitä ongelmia. Ja nämä hänen antiikkinäytelmänsä, osa niistä innostutti nimenomaan Saksan liittotasavallassa, ja hän rupesi siellä saamaan tunnustusta osakseen, ja myös sitten tietenkin rahaa, koska hänen näytelmiä alettiin siellä esittää. Ja tätä kautta Müllerin, loppujen lopuksi myös Müllerin niin kuin elämisen mahdollisuudet paranivat. Sitten hän sai tosiaan tämän hyvin harminaisin, koska yksi tämmöisen DDR:n ihmisten ongelma oli tämä, että kokivat elämänsä tämmöisessä suljetussa muuriympäröimässä. Vankila on liian voimallinen sana, mutta kuitenkin hyvin suljetussa, koska tämä matkustaminen länteen oli lähes kielletty. Niin Müller onnistui saamaan tämmöisen lähes pysyvän viisumin ja matkustusluvan länteen, jonka jälkeen hänelle avautui nimenomaan tämä näkökulma myös ihan erilainen oman kokemuksen kautta myös näkemys siitä, mitä on elämä niin on läntisessä maailmassa. Hän teki myös useamman USA-matkan, ei ainoastaan Länsi-Eurooppaan, ei ainoastaan Länsi-Saksaan. Ja sitä kautta hän rupesi tuotannossaan käsittelemään myös niin kuin itä-länsi-problematiikkaa. Sitten jossain vaiheessa, kun hän koki, että siinä on niin tämmöinen tiukka status quo, että se on erilaisessa tämmöisessä umpikujassa, niin sitten hänen kiinnostuksensa muuttui oikeastaan tämmöistä itä-länsi-vastakkainasettelusta, tämmöinen pohjoinen etelä-vastakkainasetteluksi osa hänen tuotantoa. Mutta Müller, vielä tähän lopuksi voin sanoa, että Müller on painottanut sitä, että tavallaan tällainen kirjoittaminen diktatuurissa voi olla myös siunauksellista nimenomaan dramaatikoille, koska se pakottaa näkemään nämä konfliktit ja ristiriidat aika paljaina. Ja sensuuri jalostaa tyylin, on Müller siterannut.
Eli silloin ainakin tuota DDR:n alkuvuosina tai muurirakentamisen aikaan, niin Müller tavallaan näki sen vielä jotenkin jollain tapaa hyväksi asiaksi, tai että siinä oli todellinen mahdollisuus rakentaa jonkinlaista kapitalismille vastakkaista tai erityyppistä
järjestelmää. Vaihtoehto. Ja sitten kyllä Müller säilyi niin kuin loppuun asti tämmöisenä kriittisenä kapitalismikriitikkona aivan loppuun asti. Hän ei nähnyt koskaan niin kuin länttä tämmöisenä reaalisena vaihtoehtona. Et vaikka hän näki kaikki ne ongelmat, mitä oli DDR:ssä ja ylipäätänsä Neuvostoliitossa ja koko tässä niin sanotussa toisessa maailmassa siinä maailmassa, joka rakensi kuitenkin, jonka valta keskittymä oli kommunistinen puolue, niin hän toisaalta näki siinä myös semmoisen pienen utoppisen elementin, että siinä ihmiset sai edes jonkinnäköisen pienen häivähdyksen siitä, mitä elämä olisi niin sanotussa sellaisessa maailmassa, jossa raha ei ole korkein arvo, ja kun hän puhui tavaramaailman tuolla puolella. Että hän tavallaan teki siitä positiivisen asian siitä, mikä yleensä oli se negatiivinen asia, eli tämä kulutustavaroiden ynnä muun kaikkien kulutukseen liittyvien asioiden puute.
Kyllä, ja vaikka hän oli DDR-läinen tai asui DDR:ssä ja teki sitä työtä, että hän kritisoi sitä järjestelmää siellä, niin se kapitalismikritiikin läsnäolo on mulla ainakin ollut niin itsestään selvää, tai niin suuri osa myös hänen tuotantoa, mitä on lukenut, että itse asiassa mä pitkään luulin, että tämän oma elämäkerran, jonka nimi on Elämä kahdessa diktatuurissa, niin että se viittaa länteen ja itään, eikä lainkaan sitten natsiaikoihin. Kuvittelin, en ole sitä lukenut sitä kirjaa, niin luulin näin, että ne on tosi rinta rinnan, sanotaanko. Vaikka ehkä ensisijaisesti jotenkin hän on tullut sellaisena jotenkin Marxinsa lukeneena antimarksistina, niin kuin siinä mielessä, että tämä teoria on kiinnostanut häntä, vaikka hän ei ole koskaan ollut marksilainen siinä.
Se on jännä, koska mä koen, tietysti kun mä en ollut ollenkaan missään, en ole niin kuin DDR:n kautta ollut kiinnostunut, ja se herättikin aikoinaan jotenkin pahennusta silloin, kun hän oli täällä ja näin, että kun mä en ole edes saksan kielen kautta, vaikka sitten saksaksi on sitä lukenut, mutta se, mikä jos ajattelee nyt jälkiviisaasti, niin se, mikä siinä oli tietysti viehättävää, oli se, että ei kapitalismikritiikki, koska sitä odotettiin niin kuin jokaiselta itseään kunnioittavalta intellektuaalilta, vaan sosialismin kritiikki. Eli kuitenkin täällä oli eletty sellaisessa ilmapiirissä, joka oli ikään kuin sitä joko tai kysymystä, niin jolle, siis paradoksaalisella tavalla niin kuin Müller näyttäytyi niin kuin kyynikkona. Mutta kyynikkona, joka niin kuin sellaisena kyynikkona, joka niin kuin uskoo edelleen ja niin kuin haluaisi uskoa vallankumoukseen, mutta joka on niin kuin, sitä mä tarkoitan sillä niin kuin Nietzschen ja Beckettin yhdistelmällä. Että on yhtäältä sellainen niin kuin saksalaiset ylikierrokset niin kuin tulevaisuuteen, mutta toisaalta on sellainen niin kuin nihilistinen niin kuin tavallaan pelkistys siihen, että ei mitään, mikään soopa ei mene läpi. Et tavallaan, mutta tämä on nyt, ymmärrätte, nuoren ihmisen tapa lukea silloin ilman sitä, sen tyyppistä historian tuntemusta. Mutta jos mä ajattelen, vaikea kuvitella nyt, koska Riittahan tavallaan jotenkin on tutkijana aktiivisesti tekemistä tämän kanssa, mutta tämä on mulle niin kuin melkein 30 vuotta vanha asia, mutta kuitenkin tavallaan teksteissä on niin kuin lämpötila. Niin kuin sanoin, se on punk-bändi oli, jossa sanoit, it's not a question of love, no, it's not a question of jotakin, it's a question of a temperature. Eli siis sellainen niin kuin tietynlainen lämpötila tai tiheysaste tai tiiviys ja sen tyyppinen niin kuin niin, Müllerin teksteissä on sen tyyppinen niin kuin kiteytymäenergia, joka on niin kuin valtavan patoutunutta. Ne on niin kuin sellaisia, tai silloin mielsin ainakin, että ne on sellaisia niin kuin viittaus ja energia, niin kuin todella niin kuin yhteen puristettuja niin kuin tekstiklimppejä, jotka niin kuin kutsuu siihen, että ne tavallaan päästetään irti tai että niitä niin kuin avataan tai mitä mä sanoisin, mä en ole yhtään muuta, en muista sellaista tekstiä, joka olisi sillä tavalla tiivistä, että se niin kuin houkuttelisi niiden intertekstien esirepimiseen tai että se kestäisi ikään kuin sellaisen harventamisen. Kun yleensä tekstit pitää niin kuin tihentää, niin Müller tavallaan kestää harventamisen.
Kyllä, ja se huokoseksi tekemisen prosessi tavallaan niiden tekstien kanssa, niin sehän on niin kuin äärimmäisen positiivinen tai kaunis tai niin kuin hieno asia sen takia, että se johtaa siihen, että jokainen joutuu tekemään sen työn erikseen. Ehkä yhdessä, ehkä yksi, mutta joka tapauksessa joutuu, niin kuin, että siitä tulee loppujen lopuksi tosi monia erilaisia teoksia, kun jokainen ottaa sen käsittelyynsä.
Niin, siis toinen kirjailija, jonka mä tiedän tosin hyvin eri tavalla, mutta ehkä se on yhdistänyt mun kiinnostusta näitä kahta kohtaan, on Büchner, koska siis Wojciechhan on musta yksi maailmankirja, sehän on sen ajan teksti todella lyhyt, ja musta on kuitenkin yksi niitä dramatekstiä, jossa sanotaan vähässä paljon. Ja sitten taas Müllerin tekstit, ne on eri tavalla tiiviitä. Mutta joka tapauksessa ne on myös, että esimerkiksi Hamlet Machinehän on, mitä se on, kuinka monta liuskaa se on. Ja niin
viisi tai kuusi, joo. Ihan vähän hyvin. Vähän.
Niissä on se tiivistymä, sit vielä, se on mennyt vielä niin kuin tiheämmäksi. Ja silloin kun me mietittiin täällä esimerkiksi täällä Müllerin tekstien kokoelman nimellä, niin mulla oli yksi ehdotus, oli semmoinen kuin tihentymiä. Mutta Outi Nyytä, joka oli mukana tätä kirjaa laadittaessa, oli sitä mieltä, että se kuulostaa lähinnä tämmöistä Oriveren opiston oppilaan niin kuin runokokoelmalta.
Kyllä, pitää osittain paikkansa.
Mutta missä, siis kun mä muistan, mutta jossain, muistatko Riitta, jossain Müller puhui myös siitä, joka mun mielestä oli silloin niin viehättävää, mä en muista siis suoraan sitaattia, mutta ajatus, että jos ei voi puhua elävien kanssa, niin voi puhua kuolleiden kanssa.
Joo.
Joka tietysti on sekin, joka liittyy siihen niin kuin näihin antiikin teksteihin ja muihin. Mutta se oli mun mielestä, se kanssa vetosi jotenkin.
Joo. No Müller on tavallaan se, mistä yleensä käytetään käsitettä intertekstuaalisuus, niin Müller on siitä usein käyttänyt käsitettä dialogi kuolleiden kanssa.
Niin, tavallaan, joo.
Kyllä. Mennäänkö tässä vaiheessa kuunnellaan pieni pätkä Volokolamskin valtatiestä, jota Müller itse lukee meille saksan kielellä. Ja jatketaan sen jälkeen keskustelua.
Menikö tämä jo puoli tuntia tässä?
Kyllä.
Mein Vater eine leere Uniform und manchmal ein Gespenst in meinem Nacken. Dreh dich nicht um, dein Vater ist ein Schlechter. Ich sagte, ich will eine Tochter sein. Vergessen und vergessen und vergessen. Das Thälmann-Lied, die Partisanen vom Amur und Völker hört die Signale. Das rote Halstuch, nass vom Stalin-Opfer und das zerrissene Blauhemd für den Toten, gefallen an der Mauer, Stalins Denkmal für Rosa Luxemburg. Die Geisterstädte, vergessen, Kronstadt, Budapest und Prag, wo das Gespenst des Kommunismus umgeht. Klopfzeichen in der Kanalisation. Vergessen und vergessen und vergessen. Begraben immer wieder von der Scheiße und aus der Scheiße steht es wieder auf. Vergessen und vergessen und vergessen.
Jees. Riitta haluaa varmaan sanoa jotain Volokolamskin valtatiestä.
Niin tämä äsken, mitä me kuulettiin, on tämän viisiosaisen tämmöisen suhteellisen itsenäisiä osia olevan sarjan viimeisestä osasta. Ja mä voisin nyt lukea vähän suomeksi tätä, mitä tässä oli. Tässä on Müllerin tekstissä. Tämä antaa vähän käsityksen siis, millaista tämä Müllerin hyvin tiivis ja monille tahoille tällaisia mieleyhtymiä, ajatuksia, allusioita historiallisia tapahtumia antava tämä tapa kirjoittaa on. Unohda ja unohda ja unohda. Laulu Thälmannista, partisaanimarssi. Tämä on viimeinen taisto. Punainen liika, märkä verestä Stalinille. Uhratusta risaisesta sinipaita revitty. Hänen vuoksi, joka kuuli muurilla. Ja muuri, Rosa Luxemburgin muistomerkki, lahje Stalinilta. Unohda Kronstadt, Budapest ja Praha. Aavekaupunkien, jossa kommunismin aave koputtelee viemäressä. Unohda ja unohda ja unohda.
Mitä tapahtui Kronstokissa, Budapestissa ja
Prahassa.
No, Kronstadt on se, jossa, siis, no, jossa ensimmäisen kerran tota, lokakuun vallankumouksen jälkeen niin matrusit nousivat kapinaan tätä niiden autoritäärikäs kokemaa kehitystä jo heti lokakuun vallankumouksen alkuvaiheessa, ja joka kukistettiin tämä Kronstadtin kapina jo hyvin varhaisessa vaiheessa lokakuun vallankumouksen jälkeen. Budapestissa 53. 56. Joo, oli se 56. Jos se oli Berliinissä, oli 53, joo. Mä sekoitan sen siihen. Budapestissa 56 tapahtui kansannousu, myös sellaista kommunistista hallintoa vastaan, jonka neuvostopanssarit pukisti. Ja Prahassa 1968 niin sanottu Prahan kevät, joka sitten kukistettiin neuvostopanssareilla elokuussa 68. Ja tätä onkin tätä koko Volokanskin valtatie-sarjaa niin esitetty Ranskassa nimellä Panssarien tie. Siinä on kaksi ensimmäistä osaa, jossa Hitlerin panssarit lähestyvät Moskovaa. Ja se tapahtuu, nämä kaksi ensimmäistä osaa, niin niitä kuvataan nimenomaan neuvostosotilaiden perspektiivistä, näitä lähestyviä Hitlerin panssareita. Ja sitten nämä seuraavat osat taas kuvaavat näitä, kun neuvostopanssarit ovat Saksassa ensinnäkin kolmasosa kaksintaistelu, niin se nimenomaan kuvaa näitä kansannousun tapahtumia 53 Berliinissä. Ja sitten siinä on välissä tämmöinen kentaurismien Saturi-näytelmä, jossa on tämmöinen fantasia siitä, miten DDR, jossa nimenomaan tämä tämmöinen kuri, proitsiolainen kuri tavallaan tuli yhdeksi osaksi sitä järjestelmää, niin miten myös tämän kurin nimissä pitäisi myös pystyä olemaan järjestyksen vastainen ja kansalaistottematon silloin, kun sitä siihen käsketään olemaan.
Se on jonkinlainen parodia byrokraattisesta on, yhteiskunnasta.
Kyllä, joo.
Todella hauska.
On. Ja sitten tämä löytölapsi, viimeinen osa, joka tavallaan kuvaa isän ja Otto-pojan välistä suhdetta, kun poika on ollut mukana kapinoimassa just tätä, esimerkiksi tätä panssarien tulemista Prahaan, kukistamaan Prahan kevättä, ja miten poika siinä joutuu sit ongelmiin, ja sitten miten poika lopulta päättyy muuttamaan Itä-Saksasta länteen. Ja tätä viimeistä osaa Heine Müller luki. Tämä näytti, mikä me ei ole siitä tilaisuudesta, mutta Heine Müller 88, DDR oli silloin jo aika ratkeamassa, niin luki tämän yhden ohjelmansa palkanpolkia, tämmöisen varhaisen näytelmänsä, jonka Heine Müller oli kirjoittanut varhaan, jossa hän pyrki vielä tähän rakentavaan sosiaalisen rakennustyön rakentavaan kritiikkiin, ja se oli niitä harvoja näytelmiä, jotka silloin aikoinaan jopa esitettiinkin, kun hän ohjasi sen uudestaan, niin hän luki nimenomaan tätä viimeistä osaa sen yhdessä matinea-näytöksessä, ja hän on itse sanonut, että kun hän luki sen sunnuntai-matineassa tämän Lontrykken-näytelmän ensi-illassa, niin siellä oli hiiren hiljaista, ja myös hänen itsensä oli vaikea lukea sitä ilman, että ääni värisi, koska minun ei ollut helppoa heittää jäähyväisiä DDR:lle. Äkkiä sinulta puuttuu vastustaja, puuttuu valta, ja tämä tyhjä tekee sinusta itsestäsi oman vastustajasi, sanoi Heine Müller tästä tilanteesta.
Liittyykö tähän Lohndruckeriin sen tyyppinen asetelma, että se saatiin esittää, kuka se ohjasi silloin DDR:ssä, silloin kun se kirjoitettiin, mutta se oli käännetty juurikin sen tyyppiseksi, että tämä palkanpolkija, eli työnormin ylittävä työläinen, joka toimi muita nopeammin ja paremmin, niin se näytettiin, tai että se kuvattiin siinä näytelmässä todellakin siinä valossa, että se oli se sankari, ei niin kuin kyseenalaisessa valossa, niin kuin sitten Müllerin omassa ohjauksessa.
Näin on. Siitä tehtiin nimenomaan tämmöinen sosialistisen työn sankari.
Kyllä.
Ja tämähän oli siinä mielessä, tämä oli myös mielenkiintoinen tämän Müllerin suhteesta Brechtiin, että Brechthän oli yrittänyt kirjoittaa tästä samasta. Siis tämän taustalla on ihan tämmöinen todellinen ensimmäisiä DDR:n sosialistisen työn sankareita, Hans Garbe-niminen muurari, joka tosiaan korjasi tämmöisen polttouunin niin, että ei muita masuuneja tarvinnut tai muureja, mä en tunne tätä tekniikkaa, tarvinnut pysäyttää, jolloin hän säästi siltä kombinaatilta hirveästi niin kuin resursseja ja rahaa ja kaikkea. Ja tämä hänen tapansa toimia ylipäätänsä, että hän oli tämmöinen normit, työnormit ylittävä työn sankari, niin hän sai sillä tietenkin muut työläiset kriittiseksi itseään kohtaan.
Koska ihan se, vihoihinsa, että, kun hekin kyllä, joutuivat alkamaan tehdä töitä paljon nopeammin.
Just näin, että kyllä. Siinä oli tämä ihan sisäänrakennettu ristiriita,
kyllä.
Jonka Müller nostaa siinä esiin, mutta et sen voi tosiaan tulkita sitten useammallakin eri tavalla.
Niin, ja Brechtillä oli siis materiaalia tästä, ja oli, hän niin aikoi kirjoittaa
siitä. Kirjoittaa, mutta ei päässyt siinä, se jäi Brechtiltä kesken, ja se oli vähän yksi näitä Hanne Müllerin tämmöisiä tavallaan, että hän pistää niin kuin paremmaksi, että hän pystyy tarttumaan semmoiseen materiaaliin, missä Brecht ei päässyt.
Mulla on semmoinen mielikuva, että mä oon joskus lukenut ajanratokseni tylsinä päivinä Adornon ja Benjaminin kirjeenvaihtoa, että Benjamin on kommentoinut myös se, että minkä takia Walter Benjamin siis kommentoinut, että minkä takia Brecht ei koskaan saanut kirjoitettua tästä. Tulee hämäriä mielikuvia mieleen, mutta ei siitä sen enempää.
Ei ole voinut Benjamin, koska Benjamin oli kuollut jo silloin. Benjaminhan kuoli oliko se 40, tai siis joka tapauksessa toisen maailmansodan aikaa Martin Benjamin kuoli. Et pikemminkin sitten Adorno on voinut heittää siihen jotain, mutta ei Walter Benjamin.
Okei, selvä. Mutta ehkä yritinkin liikaa tässä ajatusta esittäessäni, niin en tukeutunut siihen, mitä todella muistan, vaan siihen, että yritin rakentaa aasinsiltaa tähän seuraavaan aiheeseen. Joskus käy silleen. Ja yritin siis aasinsilloittaa tavallaan tätä siirtymää siihen teemaan, että mitkä on tällaisia keskeisiä teoreetikkoja ja myös taiteilijoita, jotka on vaikuttanut Müllerin työhön, koska se on mun mielestä kiinnostava lista, äärimmäisen kiinnostavia erilaisia ajattelijoita sieltä löytyy. Annette kertoi jo sen, että hän oli itse kiinnostunut, Nietzschestä. Ja mua kiinnostaisi nyt tietää, koska tämä on itse asiassa ihan täysin uusi teema, mä en tiedä, mä en muista kuuleeni edes Riitan luentoseminaarisarjalla, jossa on Mülleriä käsitelty, että onko Nietzsche ollut jotenkin merkittävä Müllerille.
Ei se mun mielestä sillä lailla, en mä tunnista sitaatteja. Mä tarkoitin sillä, että kun mä puhuin siitä lämpötilasta, että jos sekoitetaan ikään kuin Nietzsche ja Beckettiä, niin saadaan Mülleriä.
Joo, kyllä.
Mutta ei niin kuin sillä tavalla, että se viittaisi suoraan, mutta sä tiedät paremmin. En mä ainakaan usko. Että se mikä...
Mutta ehkä tässä näkyykin se, että se dialogi kuolleiden kanssa on monisuuntaista ja myös niin kuin jos se kysymys nousee, että onko Nietzschellä ja Müllerillä jotain yhteistä, niin se voi olla meidän dialogia myös.
No saksan kieli. Siis eihän ei tavallaan, onhan saksalainen romantiikka yhtä lailla, siis se koko se, sitä mä nyt enemmän tarkoitan. Mutta
ja jotain historian käsityksestä, siis kun Nietzschellä kuitenkin on niin kuin kokonainen oma tapansa rakentaa sitä genealogiaa tai katsoa historiaan, niin että onks, mä itse muistan ainakin, että mulle tuli hirveän voimakas tunne tuosta Walter Benjaminin historian käsitteestä tekstiä, kun mä luin. Se on myös hyvin tiivistä tekstiä, hyvin niin tihentynyttä.
Sitähän Müllerillä on kaunis siitä epäonnen enkelistä. Joo, se on kaunis teksti.
Kyllä, mutta tarkoitan vaan, että musta tuntuu, tai usean Müllerin näytelmän parissa mulla on ollut semmoinen olo, että en tiedä kuinka tietoisesti, mutta joka tapauksessa Müller on onnistunut tai on pyrkinyt tai on kirjoittanut semmoisia teoksia, jotka tekee käytännössä sitä, mitä Benjamin kuvaa siinä historian käsitteestä tekstissään, kun hän sanoo, että alistettujen traditio opettaa meille sen, että poikkeustila on sääntö ja että historia pitää silittää vastakarvaan, jos haluaa saada se alistettu jäinen kulma. Ja musta tuntuu, että Müller on tehnyt sitä, että Müller on silittänyt sitä vastakarvaan ja että kaikki ne tapahtumat, mitä hän kuvaa, niin on sitä, mitä yleinen tavallaan hegemoninen historian kirjoitus pitää poikkeustilana, mutta että hän kuvaa pelkästään niitä, koska se on sääntö alistetuille. Mm. Että se on se, mun mielestä se yhteys.
Sekin on jännä ajatella, että jos ajattelee näitä, että se, minkä niin kuin itse pystyy tunnistamaan, on näistä valtasuhteista paitsi ikään kuin kuvotus katsoessa ikään kuin länttä, on miehen ja naisen niin kuin alistussuhde. Ja se, siinä on jotain mun mielestä paradoksaalista, koska tavallaan, tai että millä lihaksilla Müller puhuu naisten puolesta, mutta se panee niin kuin hurjaa tekstiä naishahmojensa suuhun. Mutta niin,
mä voin sanoa tästä, siis mä käsitin, että on esimerkiksi niin kuin teoreetikko, jotka on kiinnostunut nimenomaan Müllerin niin kuin naiskuvasta, teatteriteoreetikko ja kirjoittaa siitä. Mä en ole lukenut enkä perehtynyt siihen mitenkään, mutta se on ilmiselvää, että siihen liittyy jotain tosi voimakasta. Ja mistä mä oon itse tykännyt Müllerin lukeessa, niin on se, että mun mielestä hän ei tee minkäänlaisia universaalisia väitteitä naiseudesta tai mieheydestä. Että se niiden teemojen käsittely on niin kuin tietyllä tapaa, no tavallaan omakohtaista, mutta ei kuitenkaan semmoisella banaalilla tavalla omakohtaista, tiettikö.
Niin, ne on tiettyjä naisia, tai joo, Ophelia, tai Elektra, tai Medea.
Samaan aikaan, kun Medea, se on omakohtaista, tai niin tuntuu, että Müller ei ole minkäänlaista niin kuin häpeä tai sitä siinä, että hän voi kirjoittaa sen nimenomaan sen oman tuntemuksen kautta, sanotaanko. Ja esimerkiksi tämä niin kuin toistuva kela siitä, että vallankumous loppuu naiseen, tai että et nainen tukahduttaa vallankumouksen, koska se hänen syliinsä niin kuin jollain tavalla onkin se vangitseva syli tai jotain
ja tällaista. Onko se niin päin, mutta Auftragissa mun mielestä se on pikemminkin niin päin, että ainoa lohtu, joka petturille jää, on se naisen syli. Mm-hmm. Niin kuin, että tavallaan, että se, no siinä,
siis se lopettaa vallankumouksen, koska se on petturille
jäävä syli. Mutta se vallankumous on niin kuin lopetettu, se on petetty jo ennen, ja sitten ainoa, siis niin. Tämä on nyt vaan se Auftrag-sitaatti, voi olla jossain muissa teksteissä. No, ehkä se on noin.
No, mutta toisaalta kyllähän siinä on nimenomaan nainen on se petos. Niin. Siinä tehtävän lopussa. Se ja on siis nimenomaan se nainen, no siinä se petos.
Se voi olla. Minusta tuntuu, että se on henkilökohtaista tavallaan. Se tuntuu niin voimakkaalta, että sen on pakko olla henkilökohtaista tavallaan. Tai mä olen ainakin jotenkin vakuuttunut siitä että ei voi kirjoittaa muita ihmisiä koskettavia teoksia, jos ne ei ole jollain
tavalla omakohtaisia. Mä en ole tehnyt Auftragista muuta kuin katkelmia. Ja käyttänyt sitä niin, että vallankumous ei pääty naiseen, koska se on ollut osana Medea-tarinaa, jossa tavallaan, mitä mä sanoisin, eihän Medean hyvin käy, mutta ei se ei ole niin kuin, Medea ei ole valtaa pitävien puolella sen enempää kuin Ophelia tai Elektra Hamletin koneessakaan. Mutta sitten mä en tiedä, että en ole niin kuin näitä historiahahmoja, en ole kaivannut sen enempää. Mutta mun mielestä se, että naiset tappaa itsensä ja sitten, että ne ikään kuin janoavat kostua, se on mun mielikuva.
Niin, mutta sä sanoit, että sulla on se epäilys, että millä oikeudella Müller puhuu niin kuin naisten puolesta tai näin. Mä en ole koskaan, se on musta tuntunut itse asiassa, että hän nimenomaan ei puhu naisten puolesta.
Ei naisten puolesta, mutta kuvaa naisten kärsimystä. Tai ainakin jos mä ajattelen nyt tietysti vaimojensa, niin kuin kuolleiden vaimojensa mandaatilla, mutta ehkä mä oon vaan valinnut sellaisia tekstejä, jossa tavallaan naiset saa viimeisen sanan.
Niin, tästä kuolleista vaimosta ehkä voi sanoa vielä kuulijoille selvennykseksi, että ainakin Müllerin toinen vaimo tappoi itsensä, mikä on näkynyt myös sitten tuotannossa ihan suorina viitteinä.
Mä viittasin vaan tähän, että mitä äsken nyt puhuttiin tästä petoksesta ja tästä vallankumouksen pettämisestä, tässä tehtävänäytelmässä, jossa tosiaan on kysymys vallankumouksesta, jossa on kolme vallankumousta, joista yhden nimi on Debussy, joka on tämmöinen orjamistajan poika, joka tässä lopussa palaa niin kuin tähän, siihen, mikä hän oli, ja siinä tämän naishahmon nimi on ensirakkaus, ja tässä lopussa Debussy poisti silmät kiinni, vastustan kiusausta katsoa suoraan kasvojen ensirakkauttaan, joka oli tuo petos. Petos tanssi. Debussy on puristis kädet silmien eteen. Hän kuuli oman sydämensä lyövän tanssiaskelten tahtiin. Lyönti lyönnöltä askeleet nopeutuivat. Debussy on tunsi, miten hänen silmälumansa nykivät kämmeniä vasten. Ehkä tanssi oli jo laannut ja kumina lähti enää hänen sydämestään samalla kuin petos käsivarret ehkä ristikistä rintoin yli tai kädet lanteella tai tiukasti kiinni haarojen välissä katsoi sumelevin silmin häpyhimosta väristen häneen Debussyniin, joka nyt työnsi nyrkeillään silmämonia silmäkuoppaan peläten onnenhimonsa häpeää. Ja tämä loppu. Silloin petos heittäytyy hänen ylleen kuin taivas, häpyhulten onnessa aamurusko.
Joo, toi on ollut. Tätä nimenomaan on käytetty sakset kivipaperiesityksessä. Mutta onko täällä se kohta, jossa on siitä Afrikka ja Aasia? Se oli mun mielestä hieno, nimenomaan Auftragissa.
Joo, se on se minä. Joo. Se on Sasportas.
Tuossa välissä, asettuiko tuossa vallankumous ja onni vastakkaisiksi tuossa Riitan lukemassa sitaatissa?
Se on siis näytelmän lopusta, koska se näytelmän lopussa hänelle jää vain petos. Siis se joka jättää, jos on siis siellä on maanviljelijä, siellä on negrioria, siellä on Ranskan entinen aristokraatti, ja entinen aristokraatti palaa takaisin Napoleonin Ranskaan, mutta
ei.
Eikö
muka? Eikö, se palaa takaisin orjanomistajaksi sinne Jamaikalle.
No vielä pahempaa. No mutta joka tapauksessa. Mutta siis
koska siis Napoleonin tai se vallankumoushallitus on antanut heille tämän tehtävän viedä tätä vallankumousta eteenpäin sinne Jamaikalle. Ja de Busson palasi sinne, mistä hän on myös kotoisin. Mutta sitten kun Napoleon kappaa vallan, eli ei enää olemassa vallankumoushallitusta, jolloin heidän tavallaan tehtävänsä.
Tehtävä on tyhjän
päällä.
No, mutta siis mitä mä etsin sieltä oli nyt sitä tota.
Eks Müller käsittelee tota vallan.
Se on varmaan tätä sitaattia sä ehkä etsit.
Minä näin semmoinen, jos toi on sama, mutta se on jos se sen, onko se Galudek, joka näkee unen, jossa, tämä on hieno. Siis kun elävät eivät enää pysty taistelemaan, niin kuolleet taistelevat vallankumouksen jokaisesta sydämenlyönnistä. Liha kasvaa niiden luihin, veri palaa niiden suoniin, elämä niiden kuolemaan. Kuolleiden kapinoilla on maisemien sota, aseitamme metsät, vuoret, maailman aavikot. Silloin minä olen metsävuori, meri, aavikko, minä se on Afrikka, minä se on Aasia, molemmat Amerikat olen minä. Mutta mä en etsinyt sitä, vaan kun täällä on se, kun se näkee unen kahdesta käärmeestä, mutta missä se on?
Se on teille vähän aikaisemmin.
No onko sillä nyt väliä, mutta se oli mun mielestä niin.
Se uni on.
Tossa joo. Niin, miten se menee? No lue se mieluummin.
Ei kun lue. Eilen minä uneksin kulkevani New Yorkissa. Seutu oli rähjäistä, valkoiset teet asuneet siellä. Katukäytävällä eteeni nousi kultainen kääreme, ja kun ylitin kadun, tai oikeastaan kiehuvan metalliviidakon, oli toisella katukäytävällä uusi käärme. Se oli hohtavan sininen. Unessa minä tiesin, kultainen käärme on Aasia, sininen käärme on Afrikka. Herätessäni minä samalla unohdin sen. Me olemme kolme maailmaa. Miksi minä tiedän sen nyt?
Joo.
Tätäkö hait?
Joo, ja se on itse asiassa niin, se on intro tolle.
Joo. Tämä on muuten jännä taas nyt. Taas haluan tuoda tämän Byhnerini, koska siis Byhnerin tässä tämmöisessä vallankumouksisessa kirjoituksessa Hessenin sanansaattaja, niin siinä on tavallaan viittaus samaan Raamatun kohtaan kuin mihin tämä repliikki, tämä Sasportasin repliikki viittaa, eli profeetta Hesekieliin. Ja niillä on yhteinen niin kuin tämmöinen raamatullinen allusio tämä, että vallankumouksen jokaista sydämennöistä liha kasvaa niiden luihin, veri palaa niiden suoniin, elämä niiden kuolemaa.
Joo, ruumiin ylösnousemassa.
Joo.
Mitä luulette? Pitääkö paikkansa tai oletteko koskaan ajatellut? Musta tuntuu, että Müllerillä toi vallankumouksen tematiikka on niinku vähintäänkin, okei, varmasti monitasoinen, mutta vähintään niinku pyörii jatkuvasti kahdella tasolla, joista toinen on se niinku aktuaalisista tapahtuneista tai tapahtumassa olevista vallankumouksista kirjoittaminen ja sen niinku väkivallan kuvaaminen ja kritiikki myös ja näin. Mm. Mutta sitten siinä samalla toi tuotanto kehittelee sit myös sen niin kuin jonkun mahdollisen tai positiivisessa mielessä maailman muuttamisen vallankumouksen kautta niin tematiikkaa.
Niin joskus tuo, niin kuin, noissa poeettisissa teksteissä tulee sellainen olo, että se on todella tämmöinen apokalyptinen niin kuin tavallaan käsite, vaan ikään kuin nimi jollekin hyvälle mullistukselle yleensä. Niin kuin joku kyllä sanoisi ylösnousemus, niin se on niin kuin vallankumous. Mutta onhan tässä myös tämä alkaa sillä mantralla, että vallankumous on kuoleman naamio, kuolema on vallankumouksen naamio. Ja
toinen niistä on tavallaan, sanotaanko, positiivisempi ja toinen on negatiivinen. Tai ne on hyvin niin kuin ääripäitä myös.
Mutta tämäkin on, tämä tehtäväkin on niin kuin, historiallinen näytelmä, niin kuin, ei niinkään antiikin niin kuin myyttisellä tasolla oleva, vaan se toki käsittelee niin kuin konkreettisia aiheita, mutta tietysti ehkä sillä tavalla nykypäivän kannalta relevantempia, niin kuin tavallaan kolonialismin niin tilannetta.
Tämä on nimenomaan se teksti, jossa Müller tavallaan esimerkiksi Hamletikoneen jälkeen, joka ehkä oli tämmöinen eräänlainen umpikujan teksti, tästä myös tästä niin kuin idän ja lännen status quosta johtuen tällainen umpikujan teksti, niin tehtävä oli se, jossa Müller nimenomaan tämän vallankumouksen tematiikan ja siihen liittyvän niin kuin konfliktin niin muuttikin suunnan tämmöistä itä-länsikonfliktista pohjoinen-etelä-konfliktista, kun siihen tuli mukaan niin nimenomaan tämä niin sanottu kolmas maailma. Että se on siinä mielessä aika mielenkiintoinen.
Joka ei ole lakannut mihinkään, että jos ajatellaan, että DDR:n ongelmat nyt niin kuin on historiaa toisella tavalla, niin, niin se ei ole muuttunut mihinkään. Mutta se, mitä siis toinen teksti, mulla on niin, mä tarkastelen niin kuin Mülleriä kokonaisuutena, vaan niiden tekstien kautta, jotka mä itse tunnen, jotka mä tunnen hyvin, niin sitten niitä muita mä en tunne. Niin se fragmentti, siis Sement-näytelmästä, ei kun Filoktet-näytelmästä.
Eikö Sementistä se Hydra?
Hydra, niin.
Niin Hydrassa niin, nimittäin mielestä on myös se naisen syli, on se.
Mutta ei se ole sen takia, kun se mua viettää, vaan koska siinä on tämä sama ikään kuin maiseman ajatus, se, että tavallaan sankari lähtee taistoon etsimään vihollista, ja sitten se tajuaa, että vihollinen on se itse, se koko metsä on se Hydra. Eli se lohikäärme ei ole jossain siellä ikään kuin odottamassa häntä, vaan hän itse asiassa, hän itse on se lohikäärme. Toisin sanoen samalla tavalla, nyt jos haluaisi psykologisoida, niin Müller itse on sen yhtä lailla sen vallankumouksen saastuttama ja vallankumouksen rikosten saastuttama, mutta myöskin niin kuin läntisen kapitalismin viskin syövyttämä. Niin sillä samalla tavalla, niin että ei voi ikään kuin lähteä taistoon kohtaamaan vihollista siellä. Ja mun mielestä tämä pätee edelleen siihen, kun me tavallaan siihen maailmassa, missä me eletään. Että ei ole sellaista vihollista, joka on tuolla, vaan niin kuin kaikki myrkyt, kaikki saasteet, kaikki mitä me tuhotaan ympäristössä, niin se on meissä itsessämme niin kuin yhtä lailla. Mä tiedän, että se on niin kuin.
Ja tuon rinnallahan, tai toinen kääntöpuoli tuosta on se, että vallankumous niin sanotusti, tai hyvä elämä, joka sillä vallankumouksella saavutetaan, niin ei ole jossain tuolla, vaan se mahdollisuudet on myös tässä.
Näinkin voi ajatella, mutta sekin on ihan hauskaa, että mä en tiedä, puhuuko Müller koskaan, että vallankumouksella saavutettaisiin joku hyvä elämä.
Mutta eikö teidän mielestä niin kuin läpi tämän tuotannon kule se niin kuin positiivinen näkemys vallankumouksesta, niin sen niin kuin kaiken negatiivisen niin kuin
välttämättömyyteen, mutta mä en tiedä, että on niin.
Niin sille, että ei voi kuvitella, että
ei olisi vallankumousta.
Niin, että no, toihan on kiinnostava ajatus, että ei voi ajatella, että ei olisi vallankumousta.
Mä ajattelin, että tässä on yksi sitaatti tästä Hydra-tekstistä. Tämä on sellainen teksti, jota Müller itse luki yhdessä, kun hänestä tehdyssä ohjelmassa on, niin siinä oli tämä ote nimenomaan tästä Hydra-tekstistä. Tämä on siis sellainen teksti, jonka
missä se luki sitä?
Se on sellainen video, jonka mä näytin mun opiskelijoille tässä luentosarjassa. Jossa se oli kuvattu muurin murtumisen jälkeen, koska Müller kulki siellä selvästi niin kuin muurin entisillä niin kuin semmoisilla tyhjillä alueilla, joissa osittain oli myös sinne, kun muurin väliin oli rakennettu myös näille patrulliautoille ne omat. Niin siellä Müller kuoli ja muun muassa se luki tätä. Se luki myös yhden Brechtin runoa siinä ja sitten se luki tästä. Tai siinä oli kuvattu Mülleriä ja sitten oli siihen leikattu hänen itsensä lukemana tätä Hydra-tekstiä. Okay. Sopeutua vihollisen liikkeisiin, väistää ne, ennakoida ne, vastata niihin, sopeutua ja olla sopeutumatta, sopeutua sopeutumattomuudella, väistää hyökkäämällä, hyökätä väistämällä, ennakoida ensimmäinen lyöty, ote, isku, pisto ja väistää seuraavaa ja toisinpäin. Muuttaa järjestystä ja olla muuttamatta, vastata hyökkäyksien samalla ja tai toisella liikkeellä. Veitsen kärsivällisyys ja kirveen voima. Hän ei ollut koskaan laskenut käsiensä lukumäärää. Hänen ei tarvinnut laskea käsiään nytkään.
Tämä on siis sellainen, että on keskellä sitä, mutta se on jo sen jälkeen, kun se on oivaltanut, että se metsä, jonka se kävelee, on Hydra. Siis niille, jotka ei tiedä, mitä on Hydra, niin Herakleen yksi uroteoista, siis antiikin Herakleen uroteoista oli voittaa Hydra, joka oli siis lohikäärme, joka päät kasvoi aina uudestaan.
Aina kun katkaisi yhden, niin kolme kasvoi.
Oliko se kolme, jota tuli päähän lisää, joo.
Ja tässä on sitten jos mennään tähän naisproblematiikkaan.
Niin... Jokainen syli, johon hän oli jotenkin joutunut, halusi ennemmin tai myöhemmin olla hänen hautansa. Ja vanha laulu. Oi luokseni jäit lähteessä mun syömessään on ihanin maa. Sitä lausui hänen rusahtava kaularankansa äidillisessä kuritusotteessa kuolema äideille. Hänen haapansa muistivat ajan ennen veistiä ja niin poispäin. Mihin se muuten loppuu? Nämä on ihania, nämä Müller aina laittaa versaaleilla jotain. Yleensä ne on intertekstuaalisia sitä, että tässä on pysy aisoissa, hellitä vähän, anna olla. Toi me käännettiin jotenkin toisella tavalla. Tämä on siis putsattu suomenna sen jälkeen, mutta pysy rajoissasi, anna periksi. Mitä, joo, aivan oikein. Herakles 2, eli Hydra, mitä metsä vastaa? Mitä yö vastaa, kun metsä huutaa, pysy rajoissasi ja anna periksi hellitä? Niin päin. Mutta mihin se loppuu? Valkoisessa hiljaisuudessa, joka ilmoitti viimeisen erän alkaneen, hän oppi lukemaan koneen aina uusiutuvaa rakennusohjetta. Koneen, joka hän itse oli, lakkasi olemasta, oli taas toisenlainen, jokaisella katseella, otteella, askeleella. Oppi, että hän ajatteli, mutta kirjoitti sitä töittensä ja kuolemiensa käsialla. Tuossakin on kone.
Joo.
Niin, siitä se päästään niin. Sinne Deleuzeen.
Niin, tämä on kiinnostava kysymys, koska mä aistin sen tavallaan, että se on ranskalaisia filosofeja on niin kuin Müllerin ajattelussa, tai että okei, Marx on itsestään selvä, että hän tuntee Marxin ja näin. Mutta se, mihin suuntaan myös Marxia on vienneet nämä ranskalaiset filosofit, niin se on selkeästi myös niin kuin Müllerin.
Onko sulla tietoa tavallaan niin kuin Müllerin kirjahyllystä? Kai siellä muuta oli kuin Brehtiä, ei se nyt pelkkää Brehtiä voi olla.
Ei, siellä oli paljon. Siellä oli, siis Müller jo nuorena miehenä silloin, kun Natsi-Saksa luhistui, niin hän oli tämmöisessä avustamassa kirjastojen puhdistamista tämmöisestä natsikirjallisuudesta. Ja silloinhan esimerkiksi Nietzsche myös, koska tavallaan kolmas valtakunta ja käytti Nietzscheä niin omiin tarkoitusperinsä, Nietzsche oli tavallaan vähän kielletty kirjailija DDR:ssä, niin mä veikkaan, että näistä kirjastoista niin kuin Nietzscheä kulkeutui aika paljon Heine Müllerin hyllyihin, kuten myös monia muita sellaisia, joita pidettiin ehkä kiellettyinä ja kyseenalaisina. Mutta kyllä mä sen tiedän, että Mülleriä on kiinnostanut tämä ranskalainen ajattelu.
Mennäänkö nyt puolen välin biisi ja katsotaan sitä kirjahyllyä vielä vähän sen jälkeen. Joo. Voidaan miettiä tässä tauolla sitä.